Азатлык радиосы сөйли. Бүген 27 июнь җомга. Микрофон алдында Бикә Тимерова. Азатлык тапшыруында. Кырымда хукукларын яклый алмауына протест йөзеннән Муса Мамутның үз-үзен яндыру вакыйгасының 30 еллыгын искә алалар. Башкортстанның югары белем йортларындагы түләүле уку урыннары 50%-ка җиткән. Испанияның Басклар иле парламенты төбәккә күбрәк автономия бирү турында референдум үткәрергә җыена. Мадрид карарны канунсыз дип атый. Башкорт академия театры быелгы сәхнә мизгелен зур концерт белән япты. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп, азатлык тапшыруында ишетерсез. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Европа берлеге белән Русия яңа партнерлык килешүе турында сөйләшүләрне игълан итте. Дөнья Корея үзенең атом курылмасындагы суыту манарасын җимерде. Русияның дәүләт карамагындагы Газпром ширкәтенең яңа җитәкчесе итеп элекке премьер-министр Виктор Зубков сайланды. Русия югары мәхкәмәсе Петербург губернаторы Валентина Матвиенкага һөҗүм әзерләүдә гаепләнүчеләрне аклау карарын раслады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Хантемансы. Европа берлеге белән Русия яңа партнерлык килешүе турында сөйләшүләрне игълан итте. Русия президенты Дмитрий Медведев белән берлек җитәкчеләре яңа килешү турында сөйләшүләрнең беренче өлеше 4 июльдә Брюссельдә үтәчәк дип белдерде. Алар Хантемансыда үткән саммит ахырында шундый уртак белдерү ясады. Бу сөйләшүләр берлектәге кайбер илләрнең Русия белән каршылыклары сәбәпле ел ярым кичектерелеп килде. Пхеньян. Дөнья Корея үзенең атом курылмасындагы суыту манарасын җимерде. Янбион атом курылмасындагы бу манара дөнья телевидение камералары алдында шартлатылды. Кичә Пхеньян Кытайга үзенең атом эшчәнлекләре турында күптәннән көтелгән хисапны тапшырды. АКШ президенты Джордж Буш Дөнья Кореяның бу хисапны тапшыруын хуплап, Пхеньянга каршы чикләүләрне кичекмәстән бетерә башларга вәгъдә итте. Хисапны тапшыру берничә ел дәвам иткән сөйләшүләрдән соң былтыр ирешелгән килешү шартларының берсе иде. Мәскәү. Русияның дәүләт карамагындагы Газпром ширкәтенең яңа җитәкчесе итеп элекке премьер-министр Виктор Зубков сайланды. Хисса ияләренең гомуми җыенында сайланган яңа мөдирләр шурасы Зубковны яңа җитәкче итеп сайлады. Моңа кадәр бу вазифаны май аенда Русия президенты вазифасына керешкән Дмитрий Медведев биләде. Мәскәү. Русия югары мәхкәмәсе Петербург губернаторы Валентина Матвиенкага һөҗүм әзерләүдә гаепләнүчеләрне аклау карарын раслады. Апрель аенда Петербург шәһәр мәхкәмәсе Тимур Сәйдгәрәев, Рауил Муратов һәм Владислав Барановны аклау карары чыгарган иде. Былтыр федераль милли хезмәте аларны Матвиенконы үтерергә җыенуда гаепләп, ышанычлы дәлилләр белән кулга алуын белдерде. Тикшерүчеләр аларны Петербург Сабантуенда Матвиенко янында гранаталар шартлатырга җыенуда гаепләде. Гаепләнүчеләрнең адвокаты Максим Гафаров Азатлык радиосына Русия махсус хезмәтләре мондый эшләрне бәйрәмнәргә туры китереп үзләре уйлап чыгарып оештыра, әлеге мәхкәмә карары нәтиҗәсендә җәмгыять утар, махсус хезмәтләр контрольгә алыныр һәм киләчәктә үз гамәлләре турында уйлана башлар дип өметләнәм диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казан. Казан дәүләт университеты ректоры Мәгъсум Сәләхов гомум университет җыенында Федераль академик университет оештыруны тәкъдим итте. Сәләхов бу яңа уку йортына Казан дәүләт университетын, Татарстан фәннәр академиясен һәм Русия фәннәр академиясенең Казан фәнни үзәген кертү кирәклеген белдерде. Ул яңа Федераль академик университетка башка кайбер уку йортларында алу мөмкин булачак диде. Кабул. Афганстан башкаласы Кабулдан көньякта сугышчылар коалиция хәрби кизүенә һөҗүм итеп, 3 хәрбине һәм аларның афган тәрҗемәчесен үтерде. Вардак вилаятының Сайдабад районында каты шартлау һәм утлы коралдан ату нәтиҗәсендә хәрби кизү машинасына зур зыян килде диелә. Хәрбиләрнең кайсы илнеке булуы әйтелмәй. Коалиция һәм афган кешеләре һөҗүм итүчеләрне эзлый. Уфа. Башкортстан премьер-министрының беренче урынбасары, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев Башкортстан Республикасында дәүләт тел сәясәте мәгълүм халыкара хукукый стандартларга нигезләнеп алып барыла дип белдерде. Моны ул Уфада Урал-Алтай гасырлар аша киләчәккә исемле 3-нче Бөтенрусия тюркология конференциясендә әйтте. Илешев республика җитәкчелеге беренче чиратта бу җирләрдә күптәннән яшәүче халыклар алдында үзен җаваплы хис итә диде. Башкортстанда тел өйрәтү, телевидение тапшырулары, матбугат шактый нәтиҗәле оештырылган. Безнең төп халыкларыбыз руслар, татарлар, чувашлар, морилар, удмуртлар барысының да басмалары бар, диде Илешев. Башкортстан татарлары үзләренең милли мәдәни мәнфәгатьләренең тиешенчә кайгыртылмауына даими зарланып килә. Харары. Зимбабведа президент сайлауның икенче туры үтә. Анда бердәнбер намзәт президент Роберт Мугабе. Март айында сайлауның беренче өлешендә Мугабене җиңгән оппозиция җитәкчесе Марган Свангерай күч куллануулар һәм үз сәяси тарафдарларын эзәрлекләүләр сәбәпле икенче турда катнашудан баш тартты. Мугабе сайлауны кичектерү турындагы халыкара мөрәҗәгатьләрне кире какты. Бүген Япониядә зур сигезлек илләре, әгәр дә Зимбабве хөкүмәте халык теләген чагылдырмаса, ул хөкүмәтне танымаячакларын белдерде. Берлин. Полиция белдерүенчә, Германияның Франкфурт шәһәрендә эшсез бер кеше ягулык бәяләренең артуына ризасызлык йөзеннән үз машинасын яндырган. Бавариядән килгән 30 яшьлек ул кеше шәһәрнең күргәзмә үзәге яндагы ширемлеккә үзенең кара BMW машинасы белән кирип, аңа ягулык сибеп ут төрткән. Полициягә ул үзенең бу гамәлен эшсез булуы һәм ягулык артык кыйбат булу сәбәпле моннан ары машинада йөри алмавы белән аңлаткан. Кайбер Европа илләрендә балыкчылар һәм йөк машиналары йөртүчеләр дә ягулык бәясе артуга каршы протест чаралары үткәрде. Җомга көнне бер мишкә нефть бәясе 142 доллардан артты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Алга таба азатлык тапшыруында. 30 ел элек Муса Мамут хокукларын яклау өчен кискен чараларга барырга мәҗбүр булган. Бүгенге көндә кырым татарлары мәнфәгатьләрен яклый аламы? Башкортстанда төбәк-ара яшьләр сабантуе үтә. Испанияның Басклар иле парламенты төбәккә күбрәк автономия бирү турында референдум үткәрергә җыена. Шушы атнада Кырым татарлары Муса Мамутның үз-үзен яндыру вакыйгасының 30 еллыгын искә ала. Ярым утрауга кайткан 3 гаиләле Муса Мамут 3 балалы Муса Мамут гаиләсе шише алмаслык проблемалар белән чыраша. Җирле хакимиятләр тарафыннан төрлечә зәрлекләнә. Аның фаҗигале төстә үз-үзен яндыруы Кырым татар халкының хукуклары өчен көрәш билгесенә үрелә. Кырым татар хәрәкәтен җанландырып җибәрә. Теманы Кырымдагы хәбәрчебез Диләвер Усман дәвам иттерер.
Бу фаҗигале датага багышланган чаралар бу атна Ахмәтчиттә башланып китте. Китапханәдә Григорий Александровның Муса Мамутка багышлаган «Факел над Крымом» исемле поэмасының тәкъдиме узды. Бу чарада Кырым татар милли хәрәкәт ветеранлары, Мусаны белгән кешеләр катнашты. Гаилә башы, 3 баланың атасы булган Муса Мамутны үз-үзенә яндыруга совет хакимиятләренең Кырым татарларын Кырымга җибәрмәү сиясәте мәҗбүр итте. 1975 елда Өзбекстаннан Кырымга килеп, үзенең акчасына Ахмәтчит янындагы 5 тирәк авылында кичкенә бер йорт алган Мусаның гаиләсен пропискага кертмиләр, ике кызы бер улны мәктәптә кимсетәләр, йортыны су, электроэнергиядән киселәр, кыйы каздырмыйлар. Китапханәдә узган чарада катнашкан Мусаны ул елларда белгән Рәсмия апа да бу көннәрне хәтерләп сөйләде.
Свет выключали, воду не давали, землю засеяли пшеницей, кукурузой. Лишь бы чтобы погоду не дают детям. Как же быть, как же жить детям?
Милиция бу гаиләгә Кырымнан китегез дип тынычлык бирми. Мусаны паспорт режимын бозасың дип хәтта 2 елга төрмәгә утырталар. Кырымда мондый хәлдә ул елларда күп кенә кырым татар гаиләләре яши иде. Яхшы эшләгәне өчен төрмәдән вакытыннан алдын чыккан Мусаны исә җирле хакимиятләр шулай да тыныч куймыйлар. Көн саен өйгә милиция, дружинниклар килә. Түп мақсат бұл ғайләні Қырымнан кетерге мәжбүр етіп, ярым ұтырауда пропискасыз ешеген башқа Қырым татар ғайләләріні құрқызу мақсаты Қырым татарларыны Қырымға қайтуларыны тұқтату еді. Нәшеде Қырымнан кетерге ұйда болмаған Муса аның үйіне чираттағы тапқыр милиционер Сапырыкин келгенде өз үстіне бензин төгіп өз-өзіне яндыра. Ул вакыйганың шахиди Ридван Чарык бу хакта сөйлей.
Яхын варлыкта Муса менен качты китти. Аз барын дегенине электрикине барды. Буф этти бир обалев. Акасы абдюса бензин. Нушелери биз билбедик, конечно. Их чырып жола чапты. Арада мен кучаклап алдым Мусайы. Сөндүрөйүн деп, ама менин колдорум башлады яныма. Уну бракып кирдим кунас үчүн алдым бир покрывал. Чыктым. Бенди
80% тәне янған Муса Мамут 4 күннен соң Ақмашит хастаханасында вафат етті. Аның фажиғалы өлімі хаққында хабар бүтін дүнияға тарала. Аның жаназасы да Қырым татарларының зур бір жиылышына, митингіне әвірілі. Бұл жаназада бірінші болып шығыш ясаған Жемил Велилаев ол вақытта мұндай сөздер айтқанын хатырлай.
Қан сақсын айтаман. Берге келіп, мезарлыққа келіп еттік. 11-ші дивизия етрафта әзір олған. Рус тілді айтқаны, полный боевой готовности. Берде бинлермен адам топланған. Надо бек тесір етті. Қызым бірден көтерілді яшылар қызларымыз. Алмашып бұл лозунгны көтеріп кетелер. О ерде язылған рус тілінде он покончил жизнь. Самосожжением в знак протеста против расовой дискриминации. Айттым ки соңында дедім, то, что ты не смог докончить, наш народ добьется этого. Деген вақытте громовой қатлашқан адамлар, клянемся, үш кере яңғырады.
Муса Мамутның фажиғалы өлімі бүтін Қырым татар халқына зор тәсір ясады. Мұндан соң милли хәрекет тағында жанланып, қуатланып кетті. Аның хаққында самыздат Нью-Йоркта «Факел над Крымом» китабыны чығарды. Азаптық радиосы, BBC, Deutsche Welle радиостанциялары тапшырулар әзірләді. Бұл ел мәжіліс Муса Мамутның фажиғалы өліміне 30 yıl tuluğu münasebeti bilen şaralar uzdura. 27. iyunda Kırım'nın bütün mescitlerinde anın ruhuna namazlar, dualar kılınacak. 28'inde anın kabri yanında miting uzacak. Ay 29'unda Kırım Tatar Tiyatrı'nda Hatire Kiçesi utkerilecek. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Usman.
Озатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүреген куртып урмага бар метр милар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде my friends.
Озатлықта холығыра хабарлар. Испания білян Франция арасында орнашқан басқылар еді. Мадридтағы хакимиятлар білян 40 йыллап дәуам еткен қоршылықларыны референдум йолы білян шишірге тәғдим еті. Испаниядан бейсізлік тәләп еткен бұ түбәкінің жерлі парламенті жымға күнні референдумны октябр айында уздырырға деген қарар қабыл етті. Баск халқына көбірек ереклік һәм хуқуқ бирелсә, Баск парламенты эта төркеме алып барган сугышны туктатырга вәгъдә итә. Тулыраҡ мәғлүмәт белән Алсу Ҡырмаш.
Иң ауыр чорларны басклар иле генерал Франциско Франко хакимияты вакытында 1939-75 елларда кишерде. Сәяси һәм мәдәни басым астында басклар туган телендә дә сөйләшә алмады. Элекке Советлар Берлегендә яшәгән татарлар баскларның бу хәлен яхшы аңлый ала. Басым телне мәдәниятне шикләү это дигән төркемне тудырды. Башта үзләрен либерал көч дип атаган бу төркем соңыннан сугышчан юлга басты. Басклар иле бәйсезлеге өчен 40 еллап барган көрәштә Этана 823 кешенең үлемендә гаеплиләр. Баскларның ил башы Хуан Хосе Ибарекс референдум юлы белән Этаның сугышчан эшчәнлеген туктатып, һәм шулай итеп Мадрид белән каршылыкны бетереп булачагын әйтте. Референдумда халыкка Этаның кораллы низагын сөйләшүләр юлы белән бетерергә телисезме, һәм баскларның сәяси киләчәген җирле сәяси фиркаләр хәл итсенме дигән ике сорау биреләчәк. Белгечләр бу планның низакны шешүдә алга китеш булар дип санамый. Испания хөкүмәте Баск парламентының бу карарын илнең конституция мәхкәмәсенә бирешәген белдерде. Баск хакимияте башлыгы 2003 елда үзенең бер планын тәкъдим итеп караган иде инде. Ул чакта ул Баск илен ирекле рәвештә Испания белән ассоциацияләшкән дәүләт итүне тәкъдим итте. Испания парламенты планны 2005 елда кире какты. Бүген Басклар хакимияте башлыгы референдум этаның көч куллануын бетерүгә таба беренче адым булачак дип белдерде. Этаны Европа Берлеге һәм Америка Кушма Штатлары террор оешмасы дип саный. Испания бәйсезлек турында сөйләшүләр ихтималын кире каган. Алай да Басклар референдумнан баш тартса, Мадрид Баск иленә киңрәк автономия бирене мөмкин дип саный. Моңарча эта белән тынычлык килешүләре уңышлы булмады. Соңгы һөҗүмдә май аенда полиция рәсми Хуан Мануэль Пименталь халек булган иде. Баск җитәкчесе үзе дә туган телен үскәч кенә өйрәнгән. Хуан Хосе Ибарекс Маркуарту Баск иле хакимиятен 1999 елдан бирле җитәкли. Ул 1957 елда Баск илендәге Алаба вилаетендә туган. Анда испаннар күбрәк яшәү сәбәпле яшь чагында ул испан телендә генә сөйләшкән. Бу яктан караганда ул шулай итеп кайбер урыс телле татарларны хәтерләтә. Әмма аның милләтчел хисләре шул хәтле көчле була ки, ул соңрак инглишчә генә түгел, үз туган теле баскчыда да ирекле сөйләшә башлый. Баск милләтчел партиясенең алдынгы бер җитәкчесенә әйләнә. 1998 елның октябрендә ул Баск иленең президентын сайлауда катнаша һәм анда җиңеп чыга. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Азатлык тапшыруын Башкортстан яңалыклары белән дәвам иттерәбез. Башкортстанда югары уку йортларына керергә теләүчеләрдән документ кабул итә башладылар. Шул арада түләүсез белем алу авырлаша бара. Дәүләт акчасына тәэмин ителгән урыннар саны түләүле урыннар белән тигезләшкән. Татар дөньясында милли сабантуйлар үтсә, Башкортстанда төбәк ара яшьләр сабантуе үтәргә тиеш. Шушы һәм башка яңалыклар белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстан югары уку йортларына кергә теләүчеләрдән документлар кабул ителә башлады. Шушы уңайдан Уфада Башкортстан мәгариф министрлыгы вәкилләре һәм югары уку йортлары ректорлары катнашлыгында матбугат очрашуы булып үтте. Югары уку йортларына керү соңгы елларда бик җиңел эшләрдән түгел, чөнки бюджет урыннары елдан-ел кими бара. Хәзерге вакытта барлык вузларда да түләүле урыннар белән бюджет урыннары тигезләшеп беткән. Ягъни 50% абитуриентлар гына түләүле урыннарга өмет итә ала. Очрашуда кайсы белгечлекләргә быел да иң күп документлар тапшырылачагы турында да әйтелде. Әлеге дә баягы хукук, икътисад, компьютер программасы белгечлекләренә дәгъва итүчеләр күп булачак. Әмма нәкъ менә шушы белгечлекләр буенча уку йортларын тәмамлаучылар хәзер кирәгеннән артык икән хезмәт базарында. Киңәшмәдә бердәм дәүләт имтиханнары хакында да фикер алышу булды. Математика һәм рус теле буенча имтиханнарда түбән күрсәткечләр булган быел. Бу хакта Башкортстан мәгариф министры Зиннәт Аллаяров белдерде.
Буның үзмә сәбәпләре бар. Беренчедән, шундай дөйем рәвештә безнең укучыларыбыз был фәндәр буенча биргәндәре юк иде әле экзамендәрде. Һәм рус теле һәм математика буенча бөтен укучыларның да экзамен бирүе билдәле булды. Март аенда гына укучылар бик әзерләнеп үтмәнләр. Һәм мин шулда йогынты ясагандыр дип беләм. Быелгы елда плюс 1 дигән система хакланып калынды. Укусы әгәр дә 3-кә бирһәлә, ул тимәк 4 ала. 4-кә бирһәлә, 5 ала. Ә инде 2-кә бирүчеләр 3 ала. Тимәк, булар гарантиялы 3 алларны. Кайһы укучыларга ул 3-тән тартып оценка кирәкмәй. Ләкин бу безнең өчен аңлату гына булып калмай. Без яхшыртырга тиешбез. Икенче елда шу эшләрне анализлап, тагына яхшырак экзамендәрне бирү өчен эшләячәкбез.
Башкортстан мәгариф министры Зиннәт Аллаяров фикерләрен ишеттегез. Быел да югары уку йортларына кабул итү имтиханнарының күпчелек урында 16 июль көнне башланачагын әйтте мәгариф министры. Башкортстанның Татарстан белән чиктәш Октябрьский шәһәре янында җомга көнне төбәк ара яшьләр сабантуе башланып китте. Елда оештырылучы бу бәйрәм быел 5-нче тапкыр уздырыла һәм ул 2 көн дәвам итәчәк. Әлеге зур чарага Башкортстанның барлык районнарыннан һәм шәһәрләреннән меңнән артык яшь җилкенчәк килә. Шулай ук Татарстаннан, күрше Пермь краеннан, Чиләбе, Ырымбур өлкәләреннән һәм башка төбәкләрдән дә байтак кунаклар җыела. Һәр йылдагышә быйыл да Төбәк ара яшьләр Сабантуенда бик күп спорт чаралары, бәйгеләр, милли көрәш, ат чабышлары оештырылачак. Шулай ук кызларның аерым, ә егетләрнең үзләренең ярышмалары да була. Һәвәскәр җырчыларның һәм биючеләрнең чыгышлары да бик күркәм булачак дип бу бәйрәмне оештыручылар. Башкортстан яшьләр сәясәте дәүләт комитеты рәисе Салават Сагытов.
Республикабыздан гына түгел, төрле күрше региондардан кунаклар күрсәтелә. Менә бүгенге көнгә заявкаларда 50 район һәм қалалардан һәм 3 региондан Оренбург, Пермь өлкәсе һәм Курган өлкәсеннән күрсәтелә. Межрегиональ конкурс Урал бөркете була. Шул ук һәвәләр арасында конкурс Алмай кискелек 22 көне безнең башкорт эстрадасы ярдәмдәре катнашуында концерт буласа.
Октябрьскийдагы яшьләр Сабантуена шулай итеп Уфадан күп кенә танылган җырчылар һәм эстрада йолдызлары да бара. Шулай ук шимбә көнне башкаладан бу бәйрәмгә республиканың кайбер җитәкче даирәләре дә бара һәм яшьләргә котлау сүзләрен җиткерәчәк дип әйтелде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры җомга көнне үзенең быелгы 88-нче сәнгать сезонын япты. Соңгы көнне данлыклы театр коллективы тамашачыларга Кудаша комедиясын тәкъдим итте. Быелгы иҗат мизгелен ябуда һәр елдагыча күңелле булды. Спектакль башланыр алдыннан артистлар театр бинасы алдындагы мәйданда ачык һавада бик матур концерт та күрсәтте. Анда иҗат коллективының талантлы җырчылары һәм биючеләре чыгыш ясады. Концерт 1 сәгать дәвам итте. Аннан соң инде тамашачылар спектакль карарга керде. Июль аенда бераз вакыт ял итеп алгач, Башкорт академ театры артистлары төрле төбәкләргә җәйге гастрольләргә дә җыена. Ә беренче зур сәфәребез Кытай Халык Республикасына булачак, ди театрның директоры Рәис Исмагыйлов.
Гастрольгә барырга торабыз Кытайның Шанхай провинциясына. Безнең анда инде 25-26 июльдә уларның Үзәк драма сәнгать театрында без үзебезнең Кудаса спектаклен күрсәтәсәк бит, Алла буйырса. Бу безнең өчен бик яуаплы мәл. Шулай ук безнең гастрольләр буласак Башкортстан калалары, райондары буйлап, шулай ук Рәсәй калалары буйлап һәм ситлегеләр сыгыуды әле без планлаштырып беребез. Шулай ук Германияга Штутгарт калаһына без пландар корабыз инде, обменный гастроль дибез инде, улар безгә килеп уйнаһа, без аларга барып уйнарбыз диеп.
Мәҗит Гафури театры директоры Рәис Исмагыйлов булды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безне интернетта инкыйлап башлануы турында кызыклы хәбәр көтә. Ә әлегә көннең төп темасына әйләнеп кайтабыз. Татарстан халыкларының телләрен үстерү программасы яңартылачак. Бу хакта Дәүләт Шурасы депутатлары җомга көнне булган 39-нчы утырышта карар кабул итте. Утырыш вакытында сүз күбрәк татар теленең бүгенге хәле турында барды. Дөрес, кайбер эшләрнең нәтиҗәсе күренә, әмма тулайым алганда депутатлар да, президент Шәймиев та 2004 елда кабул ителгән программаның бүгенге көнгә кадәр үтәлешеннән канәгать түгел. Наилаланның язмасы әнә шул хакта.
Татарстанда телләрне үстерү программасы яңартылып, 2008 елның 1 октябренә кадәр әзер булып, Дәүләт Шурасында каралырга тиеш. Аны үтәләрдә әйтеп эшләргә кирәк, һәм шул ук вакытта ул татар телен өйрәнүдә вазгыятьне җитди үзгәртә торган булырга тиеш. Диде Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Депутатлар бу яңартылачак программа матди яктан да ныгытылсын өчен республика бюджеты кабул ителгәнче 2008 елның 1 октябренә кадәр Дәүләт Шурасы утырышына тәкъдим ителәргә тиеш дип карар кабул итте. Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, 2013 елга кадәр булган әлеге программаның яңа редакциясе татар телен үстерүдә хакимиятне бөтен баскычларына да яңа этәргеч булып торыр иде. Депутатлар фикеренә күрә этәргечләр кирәк. Бу программа кабул ителгәнгә 4 еллап вакыт узуга карамастан, эшләр гомумән алганда алга таба түгел, ә бөтенләй кире тәгәри башлаган. Күз алдында торган эшләрдә дә кылда кыймылдатылмаган.
Без әле бүген ике дәүләт телендә тормышыбызның бөтен өлкәләрендә дә тигез куллану, файдалану, өйрәнү һәм үстерү дәрәҗәсеннән бик ерак торабыз. Безнең күп кенә акыллы, үз эшнең остасы булган мөхтәрәм җитәкчеләребез, гуманитар булмаган төрле оешма, предприятие, учреждение башлыклары телләр язмышын кайгыртуны, телләр турындагы законны һәм
анда телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү эшенең тормышыбыз, хезмәтебезнең бөтен өлкәләрендә һәр ватандашның төп бурычларыннан берсе икәнен күрер иде.
Диде Разил Вәлиев. Әмма депутат әйтүенчә, бу канунны бар дип тә белүче юк.
Татарстанның административ җаваплылык турында кодексының 2-нче статьясында телләр турындагы законны бозган өчен җитәкчеләргә төрле күләмдә штраф салу күздә тотылган. Кызганыч ки, бездә адым саен телләр турындагы законны бозу очраклары булып тора, әмма мин әлегә кадәр моның өчен республикабызда берәр җитәкчене җавапка тартканнарны хәтерләмим.
Ди Разил Вәлиев. Депутатлар үз чыгышлары вакытында канунның да программаның да үтәлмәвен ошынып сөйләде. Утырыш вакытында сүз бу өлкәдә кайбер казанышлар булуга карамастан мәктәпләр саны кимү, кайбер районнарда татар мәктәпләре бөтенләй булмау, шәһәр транспортында ике дәүләт телендә белдерүләр ясалмау, төрле кибет һәм оешмаларның элмә такталарына татарча язмау һәм башка бүгенгә кадәр башкарылмаган эшләр турында барды.
Гаепле кешеләр бар бит, алар бит урыннарына утыртырга була. Ни өчен менә татар мәктәбен ябалар Казанда? Кем җавап бирә шушының өчен? Аның өчен бит министрлар кабинетын тынача карап алып, министрнеме яки башкаларнымы, ни өчен бу мәктәп ябылды дип сорау алырга буладыр?
Диде Дәүләт Шурасы депутаты Туфан Миңнуллин.
Мине бик нык гаҗәпләндергәне дәүләт программасының беренче пунктының бүгенге көнгә кадәр үтәлмәве. Ягъни безнең республикабыз хөкүмәте каршында телләрне үстерү, саклау программасын тормышка ашыру буенча совет төзелмәгән. Без җитәкчесез, караңгына калган кеше кебек кармаланып кына барганбыз.
Диде Дәүләт Шурасы депутаты Фуат Галимуллин. Дөрес, бу программаның бүгенге көнгә кадәр ничек үтәлүе турында хисап тоткан Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева әле узган көнне генә андый шура төзелгәнлеге турында әйтеп узды узуын. Дәүләт Шурасы утырышында катнашкан президент Шәймиев әлеге мәсьәләгә үз бәясен бирде.
Слишком примитивно хотим этот вопрос, как говорится, решить.
Без бу мәсьәләне иң примитив юл белән хәл итәргә телибез. Без берни дә эшләмибез. Гади генә әйтеп әйткәндә, бер-беребезне сүгәбез дә шуның белән бетте. Читтән безне берәү карап торса, иң изге әйбергә, дилетантларча мөнәсәбәт белән нәрсә эшлисез сез дияр иде.
С таким дилетантским подходом, понимаете, к самому святому.
Диде Минтимер Шәймиев.
Қазандағы хабаршыбыз Наил Аланның язмасы сіз біздің интернеттағы сәхифәдә дә таба алырсыз. Біздің адрес ozatlyk.org. Шушы минутларда бер кызыклы хабар билгеле булды. Интернетта инқилап башлана. Татар интернетына мустақил домен даулаучылар өчен бер куанычлы хабар бар. Интернетта тәртип урнаштыручы ИКАН оешмасы пәнҗешәмбедә Парижда үткән очрашуда киләсе елдан башлап ирекле исемне тәрхи башларга карар итте. Ягъни киләчәктә оешмалар, ширкәтләр, хәтта айрым шәхесләр интернетта теләгән домен исемнәрен тәрхи алачак. Шул исәптән .татар, .татарстан, .казан кебек исемнәрне дә. Бу турыда Азатлыкның интернет сәхифәсендә интернетта инқилап башлана дигән язмада укый аласыз. Адресны сезгә төшерәм: ozatlyk.org.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
ozatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шимбә көнне Азатлык радиосында атна дәвамында булган төп вакыйгаларны вакыйгаларга күзәтү ишетерсез. Эксперт журналында Шәймиевнең соңгы белдерүенә карата чыккан язма белән танышырсыз. Берәү сәхифәсендә аудио трек иҗат итеп Европа берлеге бәйгесендә җиңеп чыккан Камил Хадиев белән танышу һәм башка интернет яңалыклар көтә. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Иртәгә дә Азатлык дулкынында яңадан очрашырга өметләнеп торабыз. Бүгенгә Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезнең белән сау булаша. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән мин булыгыз.